Gudātie deputāti, turpināsim saimes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likuma projekts dzīvojamo telpu īres likums, otrais lasījums. Gudātie kolēģi, turpinam saimes sēdi. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Uldis Budriķis.
Jā, sveicināti kolēģi, sveicināti saimes priekšsēdētājas kundze, deputāti. Uz otro lasījumu dzīvojamā telpa īres likumā ir iesniegts 71 priekšlikums, taču starp pirmo un otro lasījumu ir notikušas neskaitāmas darba grupas sēdes. Likuma projekts ir skatīts apakškomisijas sēdē, viņš ir skatīts arī Tieslietu ministrijas paspārnē esošajā civila procesa darba grupā. Un kopēji, lai izskatītu visu 71 priekšlikumu, lai mēs tiktu līdz šim rezultātam, ir bijušas vairāk kā 10 valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēdes. Tātad pirmais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kas precīzāk definē likuma darbības jomu. Komisijā ir atbalstīts.
Sākam debatas. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, atbalstot pirmo priekšlikumu, es tomēr gribētu pievērst jūsu uzmanību tam apstāklim, par ko tikko minēja Gudriķa kungs, ka pirms izskatīšanas otrajā lasījumā bija vairākas sēdes, vairākas darba grupas un tā tālāk un joprojām. Kāpēc? Pirmais ir tas, ka tiesības uz jumtu virs galvas ir pamata tiesība katram cilvēkam, katrai ģimenei. Un tas ir vitāli svarīgi priekš visiem Latvijas iedzīvotājiem, priekš visiem. Tāpēc arī ārkārtīgi svarīgi, lai mēs pieskartos pie šīm te lietām ar paaugstinātu uzmanību un paaugstinātu atbildības sajūtu. Tas ir pirmais, ko es gribētu teikt. Otrs, runājot par konkrēti par šo te likuma projektu, vajadzētu pateikt, ka īres attiecības bija regulētas vairākos likumos tagad. Un galvenais likums ir civila likums, kurš regulēja īres attiecības, bet 90. Gadu sākumā mēs sākam regulēt mājokļa problēmas divos virzienos. Pirmais virziens bija atjaunot vēsturiskās tiesības uz nekustāmo īpašumu mantiniekiem, īpašniekiem un mantiniekiem, kuru īpašumi tika denacionalizēti. Līdz ar to pirmais process, kas sākās, tas bija denacionalizācijas process, pirms kura bija paplašinātas arī civila likuma normas par mantojuma tiesībām un atvieglota denacionalizācijas procesa procedūras. Otrs process, kas sākās gandrīz paralēli, bija privatizācijas process. Kāpēc es par to runāju? Tāpēc, ka uz 90. Gadu sākumu gandrīz 100% no dzīvokļiem bija izmantoti, balstoties uz īres tiesībām. Līdz ar to, kad iesākušies divi procesi, izveidojās nevienlīdzības starp dažādām grupām, iedzīvotāju grupām, vieni, kuriem bija dotas tiesības privatizēt valsts vai pašvaldības īpašumu, un otrim, kuri likteņu dēļ palika denacionalizētajās mājās. Jo denacionalizācijas noteikumi neregulē to jomu kā attiecības starp jauniem īpašniekiem un īrniekiem. Tieši tad parādījās spēkā esošs likums par dzīvojamo telpu īri, kura galvenais un faktiski vienīgais mērķis bija pasargāt no patvaļas īrniekus, kas palikuši dzīvot denacionalizētās mājās. Es jau nerunāju par to, ka tieši viņiem bija liekta iespēja, atšķirībā no citiem, privatizēt savus dzīvokļus vispārēji kārtībā, kāda bija paredzēta valstī. Tas radīja pirmās problēmas, kas parādījās mājokļu jomā. Diemžēl šodien to problēmu skaits nav samazinājies, viņš vairojās ar katru gadu. Un tas ir ļoti nožēlojami, jo mēs izveidojām likumdošanas jomā pietiekami lielu putru. Tagad piedāvātais likumprojekts. Viņam ir svēts mērķis attīstīt īres mājokļa jomu, sektoru biznesā. Tas ir apsveicams moments. Bet šeit atkal svarīgi ir paskatīties uz tiem instrumentiem, ar kuriem mēs mēģinām šo jomu regulēt. Pirmais instruments ir administratīvais instruments. Mēs paredzam, ka noslēgtie īres līgumi tiek reģistrēti zemes grāmatā. Var labi vai slikti, var spriest, bet tas ir administratīvais instruments, kas nekādīgi neveicina tiešo sektora attīstību no biznesa viedokļa. Jo jāņem vērā, ka šodien jebkuram biznesmenam, kas sāk strādāt šīnīti jomā, pirmā interese ir atgūt savus investētos līdzekļus, un tāpēc arī dzīvokļu pārdošana jaunajās mājās bija daudz efektīvāk un daudz pievilcīgāk nekā izīrēšana, jo te ir garā nauda, kas atgriežas ļoti lēni. Līdz ar to pirmais mērķis, pirmais solis šeit paredzēts kā administratīvais solis. Otrs solis, kas ir paredzēts arī šeit, ir vienkāršotā procedūra līguma laušanā un izlikšanā. Tas ir sens stāsts, par ko ļoti iestājās banku asociācijas savā laikā, jo viņi bija viena no lielākiem lobētājiem šim te likumam, ir tīpaši iepriekšējam likumam, kas neaizgāja līdz saimais, apspriešanai saimā, jo viņš bija nobrāķēts jau pašā sākumā.
Dolga Polvakungs, jums runas laiks ir beidzies.
Es runāju par priekšlikumu.
Es saprotu, bet runas laiks ir beidzies.
Vai jūs pēdējais, ko es gribētu teikt?
Es
pabeigšu savu teikti. Pēdējais, ko es gribētu teikt. Kāpēc es aicinu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu? Tāpēc, ka diemžēl šodien iznāk tā, ka juridiskais birojs ir pēdējais šķērslis tam brāķim, ko piegādā bez gala mūsu cienījamās ministrijas. Bet es vēlreiz aicinu kolēģi, apspriežot jebkuru no iesniegtiem priekšlikumiem, vadīties no tā, ka tas likums bija domāts pirmam kārtam denacionalizēto māju īrnieku aizsardzībai. Un šodien tas ir apdraudēts pilnā nozīmē. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmilē Luņovai.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Sākšu ar vissvarīgāko. Es jūs aicinu atlikt šī līkuma izskatīšanu otrajā lasījumā līdz nākamā gada budžeta pieņemšanai. Pamatošu, kāpēc tā. Tikko Daugavpilsēta kungs izstāstīja šo vēsturisko preambulu. Tātad šis likums vecais, kurš pašlaik ir spēkā, tika pieņemts 1993. Gadā, kad denacionalizācija ir jau bija jau sākusies, bet privatizācija tikko bija sākusies. Un, protams, šis likums pašlaik ir novecojis, jo tirgu un sabiedrība ir izveidojušās absolūti citas attiecības. Un šis likums, pie kurā mēs strādāsim un, protams, pieņemsim, bet es ļoti ceru pēc budžeta pieņemšanas, tiešām skar ļoti daudzu cilvēku likteni, skar vairāku ļoti būtisku mūsu tirgu spēlētāju un absolūti visu Latvijas iedzīvotāju intereses. Šīs likumā pirmais priekšlikums, kuru mēs tagad apspriežam, saka, ka šis likums reglamentē tiesiskās attiecības starp dzīvojamas telpas izīrētāju un īrnieku, nosakot viņu vispārējās tiesības, pienākumus un atbildību, tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, kā arī dzīvojama telpu īres līguma pamatnoteikumus. Šeit neviena vārda nav ne par bankām, ne par potenciāliem investoriem, par viņu gatavību atrast kopīgu valodu ar bankām, kā vairāk būvēt Latvijā īres namus. Tas viss ir ļoti atbalstams. Un tas būtu pieņemts ar absolūtu Saeimas deputātu vairākumu pie viena nosacījuma. Jūs varētu atvert pašlaik dokumenta 70. priekšlikumu, 70. un uzreiz paskatīties, kur ir šī līkuma sāls un kāpēc tas ir jāpieņem tikai pēc valsts budžeta nākamā gada apstiprināšanai. Situācija ir sekojoša. Ir vēstuli, kuri nosūtīja Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija ar lūgumu ekonomikas ministrijai, finanšu ministrijai, atrast nākamā gada budžetā tos 3,5 miljonus, kurus beidzot samaksāt tiem cilvēkiem, pret kuriem 90. Gadu sākuma tika īstenota vislielāka netaisnība mājokļu jautājumā. Tiesībā uz mājokli, kas ir apstiprināts mūsu satversmē. Es par to runāju, ka mūsu Saeima var ienākt vēsturē, mūsu parlamentu vēsturē, ar to, ka mēs beidzot šo netaisnīgumu labosim. Un mēs esam viena soļa priekšā šīs kļūdas labošanā. Ir informācija, ka ekonomikas ministrijā ir izvirzījusi šo denacionalizētām īrnē kompensācijas par vienu no prioritātēm. Ir nepieciešams ļoti maz, ir nepieciešams, lai valdošā koalīcija pieņemtu šo prioritāti. Ir nepieciešams, lai parlaments nobalstotu par šīs pozīcijas esamību nākamā gada budžetā 3,5 miljoni un šīs asiņainais un traģiskais mūsu vēstures etaps mājokļu jautājuma tiks atrisināts. Tāpēc es jūs aicinu, ņemot vērā to, ka mums bija tie solījumi, pat likumi, kuri tika pieņemti, ja mēs runājam par mediķu algām, par pedagogu algām un netika pildīti. Mēs vairs, nevis mēs, es jau ticētu, bet tauta netic. Tie cilvēki, kas tauta katru reizi piketā, viņi netic, viņiem vajag apstiprinājumu. Un tikai tad, ja būs pieņemts 70. Priekšlikums, ne tikai otrajā lasījumā, bet trešajā, vienalga kādā veidā, kādā līkumā un tā, bet galvenais, lai budžeta būtu šī pozīcija, tad viņi ticētu. Tāpēc mans priekšlikums ir, lai atvieglotu šī līkuma ceļu, līdz laimīgajam Latvijas ekonomikas attīstībai par labu likumam, lūdzu, mums ir jāpieņem, jāapstiprina šī pozīcija valsts budžetā. Es jūs uz to aicinu un šodien mēs, protams, izskatīsim vairākus priekšlikumus, ja paspēsim kaut ko, jo mēs neesam gatavi strādāt ne līdz 5, ne līdz 6, cik es saprotu. Pēc priekšlikuma. Bet liels, liels lūgums. Jāatliek šī likuma izskatīšana līdz nākamā gada valsts budžeta pieņemšanai. Tas ir nosacījums, kuru gaida cilvēki. Paldies.
Debates slēdzu komisijas vārdā.
Saistībā ar pirmo priekšlikumu komisijas vārdā nekas nav piebilstams. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums bija atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Lūdzu, rezultātu. Par 75 pret 1 atturas 0. Priekšlikums atbalstīts.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums, kurš precizē, uz kurām grupām regulējums neattiecas, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums, kurš pēc būtības juridiskā biroja apsvērumu bija izņemt ārā regulējumu par pašvaldībā un valsts īpašumā esošam ir satiecībām uz citiem likumiem pēc ļoti garām debatēm, gan šis, gan attiecīgi citi priekšlikumi netika atbalstītas.
Sākam debatas vārds deputātam Viktoram Valainim.
Diena augsta godātā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, runāšu par trešo priekšlikumu, un trešais priekšlikums paredz atsauci uz to, kad šī likuma normas neatiecās uz pašvaldībai piederošiem īpašumiem, un paskaidrošu, kāpēc. Pirmkārtām pašvaldības piederošie īpašumi, dzīvokļu īpašumi, netiek izīrēti normālā tirgus apstākļos, tie tiek izīrēti balstoties uz izdotiem saistošiem noteikumiem, uz likuma pamata un dažādiem citiem iemesliem, kas normālā tirgus apstākļos, kā ir veidots šis likums, nestrādā gluži vienkārši. Nu, piemēram, ir dažādi sociālie pakalpojumi saņēmēji, kas saņem pašvaldības dzīvokļus noteiktā kārtībā. Ir uz likumu, piemēram, bāriņiem tiek izdot šie te dzīvokļi, tiek piešķirti uz likuma pamata kārtībā. Šajā likumā tas līdz galam netiek nodalīts. Šis nav mans priekšlikums, šis ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas paredz jau pamatdaļā, kas ir pašā sākumā pie vispārīgiem noteikumiem, to arī nodefinēt. Tālāk likumprojektā, ja mēs paskatāmies, piemēram, 43. Priekšlikumu, šīs atsaucas uz to, kad šis likums attiecībā uz pašvaldībām attiecās uz jautājumu, kas reglamentē pašvaldības, ir par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā likumā veiktajā kārtībā jāsniedz. Tas jau tur ir minēts. Un ikvienā vietā, kur ir pašvaldības mantas iznomāšana, dzīvokļu iznomāšana, tas tā arī ir atrunāts. Tāpēc, manuprāt, tas ir nepareizi, ka pie pašā sākumā jau mēs to neatrunājam, kā piedāvā arī Saeimas juridiskais birojs. Ja Saeimas juridiskajam birojam par šo normu ir pārdomas, tad iedomājieties, kādas tās pārdomas var rasties ikvienai no Latvijas pašvaldībām vai ikvienam, kas lasa šo likumu, to var uztvert daudz savādāk. To var uztvert to tā, ka sociālā pakalpojuma palīdzības saņēmējiem uz viņu arī attiecās tās normas, kas ir šajā te pamat likumas sadaļā. Manuprāt, šī sadaļa būtu jāprecizē, ja ne tagad, tad uz trešo lasījumu noteikti. Manuprāt, šī ir viena no kļūdām, ko izskatot likumprojektu sākumā nobalsoja to, kad tam jābūt būtu, kad šim priekšlikumam šeit nav vietas, bet tālāk skatoties citus pantus, un viens piemērs ir šis 43. Priekšlikums, kur pati komisija nonākus pie atziņas par to, ka tomēr visi gadījumi, kas attiecās uz pašvaldību, visi gadījumi jāskat par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Tāpēc arī šis priekšlikums būtu atbalstāms, un es aicinu godātie kolēģi atbalstīt šo Saeimas juridiskā biroja priekšlikumu, lai šis likumprojekts iegūtu pareizu struktūru. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Attiecības ar pašvaldību un iedzīvotāju mājokļu jomā ir ļoti dažādas. Pirmais ir, teiksim, to, pa ko runāja Valaiņa kungs, tā ir palīdzība dzīvokļu jautājumu risināšanām priekš neaizsargātajām grupām. Otra lieta ir tā, ka, teiksim, pašvaldībām pieder dzīvokļi privatizētajās mājās vai daļēji privatizētajās mājās, kuriem ir vispārējā kārtība un kur tiešām varētu attiecināt biznesa attiecības. Trešā lieta ir tā, ka pašvaldības būvējot, teiksim, sociālās mājas, lai šie projekti būtu attaisnojami no biznesa viedokļa, no investīciju viedokļa, varētu sadalīt to dzīvojumu jaunu izbūvējumu dzīvojumu fondu daļās uz dažādiem noteikumiem, sākot ar pārdošanu un beidzot ar izīrēšanu. Tad arī atsevišķi noteikumi. Tāpēc šeit to, ko aicina darīt juridiskais birojs, ir attaisnoti. Jo tas nozīmē, ka mēs līdz galam šo te problēmu neesam atrisinājuši. Daļēji viņu varēs atrisināt grozot palīdzības likumu neapšaubām, bet daļēji viņi paliek ar atklātām vietām un neatbildētiem jautājumiem. Es aicinātu atbalstīt juridisko biroju.
Paldies, debatas slēdza komisijas vārdā.
Komisijas sēdē tika uzklausīt Latvijas pašvaldības savienības pārstāvi, Lielo pilsētu asociācijas pārstāvi, un uzklausot visus argumentus, komisija tomēr noslēdzās, viss ir satiecības regulēt vienā lielā likumā. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts trešais.
Lūdzu zvanu, balsosim par trešo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 13-68, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums redakcionāls komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš paskaidro, kas ir dzīvojamā telpīra. Dzīvojamā telpīra ir dzīvojamās telpas lietošana tiesība nodošana citai personai par maksu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš definē dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetu. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš uzskaita, kas ir izīrētājs. Komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kurš definē, kādā veidā slēdz īres līgumu. Komisijā atbalstīts. Astotais atbildīgās atbalsta. Komisijas priekšlikums komisijā atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav atbalstīts. Tas ir saistībā ar to, ka juridiskais birojs uzskatīja, ka īres līgums vienlaiks nevar slēgt ar vairākiem īrniekiem. Šis priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais juridiskā biroja priekšlikums, kurš paredz izslēgt 7. pantu 2. daļas 1. teikumu, īres līguma termiņu nevar grozīt.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, godātie kolēģi, šeit ir tāda lieta, kad galvenā īres šī regulējuma būtība ir kas ir arī ar pakārtotiem likumprojektiem iesniegt, ir tā, ka īres strīdus īres nozarē varēs risināt ātri un bez strīdus kārtībā, un reģistrējot zemesgrāmatā. Lai zemesgrāmatu tiesnešiem, kuri un arī tiesnešiem, kuri pēc tam šo bez strīdus kārtību piemēros, lai viņiem būtu vieglāk un arī uzskatāmāk, un arī nebūtu nekāda spekulācija, ir tikai normāli, kad īres līgums tiktu noslēgts uz laiku, kurš būtu terminēts. Mums ir divi varianti. Viena ir īres līguma, kas tiek ierakstīta zemes grāmatā. Šeit, ja tiek atbalstīts juridiskā biroja priekšlikums, tad jebkurā gadījumā pie jebkādām izmaiņām būtu jāiet uz zemes grāmatu un šie grozījumi jāreģistrē. Un otrā gadījumā, ja šie īres līgumi netiek reģistrēti zemes grāmatā, tad nav nekādu problēmu noslēgt jaunu īres līgumu ar jaunu termiņu. Tāpēc, godātie kolēģi, tā, lai neizjauktu šo bezstrīdes procesu, lūdzu neatbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātām Viktoram Valainim.
Es tomēr aicinātu atbalstīt juridiskā biroja priekšlikumu, jo gluži vienkārši par šo bija garas diskusijas komisijā. Šis priešlikums paredz izslēgt normu, kas paredz to, ka divas puses, piemēram, cilvēks A ar cilvēku B savstarpēji noslēdzot īres līgumu uz, piemēram, 5 gadiem, tad šim īres līgumam būtu jābūt spēkā 5 gadus. Un ja mēs atbalstam Budriķa kunga ierosinājumu neatbalstīt juridisko biroju, tad 5 gadus šis līguma saistības būtu jāpilda. Atkāpties no tām vai kaut ko grozīt ilgāk, mazāk, vienalga kā, gluži vienkārši nebūtu iespējams. Manuprāt, tā nav pareiza pieeja, jebkuru līgumu var grozīt un noteikt ar likumu to, ka līgumu nedrīkst grozīt, manuprāt, būtu ļoti aplama, jo tas līgums nav starp valstu un kādu privātpersonu, tas starp divām privātpersonām, kur attiecībās iejaukšanās šādā veidā būtu pārāk liela. Paldies, aicinu atbalstīt.
debates slēdzu komisijas vārdā.
Komisijā šis 10. Juridiskā biroja priekšlikums bija atbalstīts. Tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 10. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36 pret 47 priekšlikums nav atbalstīts. Atturas 2. Es atvainojos, par 36 pret 45 atturas 2. Līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Jā, paldies. 11. Juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar 10. priekšlikumu izteikt 7. pantu 2. daļas 2. teikumu kā 4. pantu 3. daļu. Komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Uldim Budriķim.
Jā, paldies, kolēģi, kad neatbalstījāt iepriekšējo priekšlikumu. Šie priekšlikumi ir savā starpā saistīti, tad aicināt arī neatbalstīt šo priekšlikumu.
Debatas slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā nekas nav piebilstams un komisijā 11. Priekšlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 11. Juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 35 pret 46 atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kurš paredz izslēgt likumprojektu 8. pantu, īres līgumu un tā saturu. Komisijā šīs priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim.
Jā, kolēģi, 12. priekšlikums, es piedāvāju izslēgt tās normas, kas paredz līguma saturu. Ja līgums, es domāju, ka likumā būtu pareizi noteikt līguma saturu, ja mēs runājam par publiskas personas mantas iznomāšanu vai mēs runājam par kaut kādām divu publisku personu saistībām, bet likumā noteikt divu privātu personu savstarpēja līguma punktus, kas obligāti iekļaujam līgumā, manuprāt, nebūtu pareizi. Jo pie tādiem nosacījumiem mēs ne tikai veidojam tādu saudabīgu birokrātiju, no otras puses vai kāds var atbildēt uz jautājumu, kas būs, ja viens no īrnieks vai izīrētājs, ja viņš nepiekritīs kādam no šiem te likumā noteiktajiem punktiem. Kas tādā gadījumā notiek? Tādā gadījumā gluži vienkārši šādi īres līgumi nedrīkst slēgt, jo likumā ir pateikts, ka jābūt obligāti tam iekļautam. Un ko mēs darīsim ar tām situācijām, kas izrietēs, kad kādas līguma attiecības divas personas nedrīkstēs slēgt? Nu, piemēram, pa apakšnomām, kas šajos punktos īsti līdz galam nav atrunāts. Tāpēc, manuprāt, šī pieeja, ka mēs liekam šajā likumā līguma saturu iekšā likumā ievietojam. Un līgums ir starp divām privātpersonām vai divām juridiskām personām. Cilvēkiem, kuriem nav nekāda saistība valsts pārvaldi, viņu savstarpēji slēgtiem līgumiem mēs ieliekam saturu. Protams, ka tāda praksa pastāv, tas ir civillikumā, jau ir noteikts pamatlietas, kurām jābūt ir šāda tipa līgumos iekšā. Un, manuprāt, šī te dublēšana vai šī te attīstīšana ir pilnīgi lieka šī likuma kontekstā. No tiem labajiem darbiem, kas ir ieplānoti ar šo likumu, cik labi attīstīsies jaunie projekti un cik ļoti uzlabosies cilvēkiem dzīve, kā mēs viens otru pasargāsim, manuprāt, šāda norma to galīgi neparedz un tieši otrādāk varētu radīt sarežģījumus. Un arī šī norma ir jāskatās kontekstā ar 56. priekšlikumu par to, kādā veidā, cik ļoti mēs aizsargājam dzīvokļu īrnieka tiesības, kā dēļ vispār šis likums savulaik ir tapis. Tāpēc es aicinu izslēgt šīs te normas, kas runā par līguma saturu starp divām privātpersonām, ārā no šīta likuma. Tā ir lieka birokrātija, pret kuru paši pēc tam atdursimies un radīsim vienkārši jaunas problēmas.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Par šo priekšlikumu tiešām bija garas diskusijas. Par to likt vai nelikt likumā, pašā likumā, kādam ir jābūt līgumam. Nu, iedomājieties situāciju, ka mainās kaut kādi citi likumi, kas regulē vienu no tām pozīcijām, kas ir paredzēti šī likumā. Tas nozīmē, ka jāmaina līgumi, tas pirms tam ir jāmaina pats likums, un tas ir nekas cits kā lieka birokrātija. Civila likums tiešām regulē, es jau par to runāju, regulē šīs te prasības, kādiem ir jābūt līgumiem. Bet tā vietā, lai paredzētu, ka, teiksim, parauga līguma variants var izstrādāt ministru kabinets, jo ministru kabinets jau šodien mājokļu jomā ir izstrādājis un pieņēmis vairākus desmitus, ja ne simtus noteikumus, tā būtu normāla praksa, parauga līguma veidi. Dabīga dzīve diktē dažādas atšķirības. Ierakstot likumā tāda veida normu, mēs sasienam rokas ne sev, bet tiem, kas strādās ar šo te, šīm te lietām, kas mēģinās izstrādāt un slēgt līgumus. Mēs mēģinam sarežģīt arī darbu juristiem, kas strādās ar šo te līguma sastādīšanu, kontroli, grozīšanu un tā tālāk. Tāpēc šis priekšlikums tiešām ir vietā.
Vārds deputātam Aldim Gobzemam.
Kolēģi, es jums gribu paskaidrot, kāpēc šāds priekšlikums ietvert īres līgumā bez mazai saturu, ir juridiski muļķīgs un bezjēdzīgs. Tātad sākšas jūs ar juridiskās fakultātes pirmā kursa vielu. Civiltiesības ir tiesiskās attiecības, tātad privāta tiesības sfērā, ko nozīmē privāta tiesības sfēra. Tas līgumiskajās attiecībās nozīmē vispārēju brīvību līdzējiem ir vispārēja brīvība vienoties tā, kā viņi vēlas vienoties. Tā ir visa privāto tiesību būtība. Ko es ar to gribu teikt? Jūs varat noregulēt vienalga, ko, kas ir jāieraksta īres līgumā. Un tagad padomājiet situāciju, ka tiks noslēgts īres līgums, un tajā nebūs ietvertas kādas no šīm jūsu uzrakstītajām prasībām. Līgums būs spēkā vai līgums nebūs spēkā? Līgums būs spēkā. Kāpēc? Tāpēc, ka īres tiesiskajās attiecībās tiek sargāts pēc būtības īrnieks, kas pierāda to, ka ir pilnīgi bezjēdzīgi aprakstīt privāto tiesisko attiecību dalībnieku savstarpējo attiecību saturu. Proti, kā grib, tā vienojās. Civiltiesība vispārējais princips ir atļauts ir viss, kas nav aizliegts. Šeit nav administratīvs process, kur ir atļauts tikai tas, kas ir atļauts ar likumu. Tieši pretēji. Atļauts ir pilnīgi viss, kā gribam, tā vienojamies. Rakstam garu līgumu, rakstam kaut vai uz 100 lapām. Gribam uz puses lapas uzrakstīt, rakstam uz puses lapas līgumu. Tas ir šo līguma dalībnieku risks un izvēles tiesība. Līdz ar to, pat ja līguma dalībnieki nebūs ievērojuši kaut vienu no punktiem, kur jūs tur norādat, tas neko neizmainīs vispār. Tas īstenībā var drīzāk apdraudēt līguma vājākās puses intereses un tiesības, vēlāk savus intereses aizstāvot tiesā, ja ir strīdu situācija. kolēģi, ja mēs gribam kvalitīvu likumdošanu, es saprotu, jums varbūt nepatīk manas emocionālās runas un nepatīk, tā kā es pa Latkovsku runāju, bet ieklausieties jautājumos, kas ir tīri juridiski jautājumi. Un šajā gadījumā nepieņemiet likums, kā ierēdniecības aparāts, nedomājiet, kā ierēdniecība, bet domājiet, kā divi privātiesiska, civiltiesiska darījuma dalībnieki. Civiltiesiskā darījumā ir tikai divas būtiskas sastāvdaļas, lai līgums būtu spēkā. Tas ir līguma priekšmets un līguma cena. Viss punkts. Vienojāmies par konkrētu īres līgumu, vienojāmies par konkrētu cenu. Un pat tas likumā nav jānoregulē, jo civillikums 1937. Gada civillikums jau to pasaka. Tāpēc netaisīsim lūdzu birokrātiju un netaisīsim privātiesiskas attiecības pēc valsts iestāžu reglamentācijas parauga. Ļausim civiltiesisko attiecību dalībniekiem brīvību. Kāpēc ir vajadzīga šī brīvība? Jo civiltiesiskajās attiecībās ir vajadzīgs ātrums. Ātri noslēgt, ātri izpildīt, ātri izstrīdēties, ātri atrisināt situāciju. Nevis lēni, gari, birokrātiski. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmalai Luņovai.
Labdien, kolēģi! Gobzema kunga uzstāšanas ir spilgs pierādījums un piemērs tam, kāpēc mūsu valstī juristi un advokāti pelna tik daudz. Jo šis pants, 9. pants, kurš nosaka 19 obligātus punktus, kuriem ir jābūt jebkura īres līgumā, pasargā tos cilvēkus, kuri nav juristi, kuriem dažādu iemeslu dēļ nav iespējas iedziļināties tajās. Es varu jums paskaidrot, piemēram, izstāstīt, ka Kanādā tur vispār ir standarts īres līgums, kur ne izīrētais, ne īrnieks nevar atkāpties ne no viena punkta. Un tas ir izdarīts tikai viena iemesla dēļ, lai pasargātu tos cilvēkus, kuri nelīdz galam apzinās savas tiesības, kuri nav juristi. Viņiem ir cita izglītība, bet viņi kaut kā paļaujas uz valsts un savu parlamentu, ka lūk deputāti viņus aizsargās. Un šie 19 punkti jūs varētu iepazīties. Tie ir tie punkti minimālie, kuri tiešām ir jābūt, jebkura ir slīgumā. Jo ar mūsu juristiem ir tā, kad viņiem ir ērti, viņi apelē pie civilikuma, burta un gara ievērošanas. Tad, kad nav ērti, viņi pasaka, vai tas civilikums, tas taču no Francijas impērijas pārgāja uz Krievijas impēriju un tikai tad pie mums tas sen ir novecojis tā valoda un tā tālāk un tā tālāk. Vēlreiz atgādināšu, dzīvojamo telpu īres likums. Tas nav parastais likums. Tas ir likums ar dziļu sociālo būtību. Un mūsu atbildība ar šī likuma normām pasargāt vienkārši cilvēkus no cilvēciskām kļūdām, no likumu un normu nezināšanas. Pasargāt mūsu valsts tiesas sistēmu no ilgām bezjēdzīgām tiesvedības procesiem. Nedosim darbu juristiem šajā ziņā, nu izstrādāsim vismaz minimāli reglamentētu īres līguma saturu. Paldies! Lūdzu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu deputātam Aldim Gobzemam otro reizi.
Ja es pavisam īs gribu atbildēt Regīnai Ločmalai. Regīna, ja es esmu izīrētājs un man ir konkrēts uzrakstīt, kas man ir jāievēro noslēdzot īres līgumu, ja es gribu piekrāpt īrnieku, es speciāli neierakstu īres līgumā vienu no tiem punktiem, pēc tam eju uz tiesu un tiesājos, ka līgums nav spēkā, jo tajā nav visi šie punkti, jo likums paredz, ka vajag visus punktus un nav. Es kā advokāts tev pastāstu, kā jurists pastāstu, izīrētājs, izīrētājs pie tāda likuma versijas ir ieinteresēts speciāli nokļūdīties. Un tāpēc vajag atstāt vispārīgo principu, kad ir līguma priekšmets cena, pārējos noteikums vienkārši novienojās, jo tad līgums vienmēr būs spēkā. Jūs paši redat situāciju, ka nelabticīgi līguma dalībnieki speciāli jau startā radīs līgumu, kuru būs iespēja apstrīdēt viņa spēka esamību, Regīna. Pa to jau ir stāsts. Šāda norma, kuru tu aizstāv, Regīna, patiesībā strādā pa labu tiem, kas ir nelabticīgi, nevis kas ir labticīgi. To es gribu pateikt. Ne jau te ir advokātu kaut kāda lieta vai vēl kaut kas. Es tieši runāju no tā mirkļa, kur iestājās risks. Un es saku, ka risks ir mazāks, kādam būt nelabticīgam, ka mēs neradam situāciju, ka var apstrīdēt līgumu spēkā esamību uz formāliem pamatiem, ka nav izpildīts kaut kāds formāls priekšnoteikums. Tā ir tā būtība. Paldies!
Vārds deputātei Regīnai Ločmila. Es atvainojos vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, kolēģi, es aicinātu vairāk paskatīties šo priekšlikumu un iepriekšējos, kuri ieguva Saeimas deputātu vairākumu atbalstu attiecībā par līgumu grozīšanas izslēgšanu. Ja šo visu saliek kopā ar vēl 56. priekšlikumu, tad normāls cilvēks, manuprāt, vajadzētu stipri padomāt, vai vispār slēgt kaut kādu īres līgumu. Izīrētājiem ļoti izdevīgi. Šie te Regīnas minētie 19 punkti, kas it kā aizstāv īrnieku, punkti likumā noteikti to, ka līguma termiņu nedrīkst grozīt, tātad 5-10 gadi viena alga. Un pēc tam vēl 56. priekšlikumā panti, kas paredz to, ka izīrētājs tev var izsviest ārā uz pašu izrakstītu brīdinājumu. Nu, tas, es domāju, īrnieku tiesības šajā valstī ir ļoti, ļoti nonivelēs. Saliekiet visu šo te kopā. Un šie te punkti, kas ir, viņi tieši otrādāk nostiprinās izīrētāju tiesības, nevis īrnieku aizsardzību.
Vārds deputātei Regīnai Ločmilai Luņovai otro reizi.
Kaut kā ir pašsaprotams, ka likums raksta godīgiem cilvēkiem. Diemžēl, risinot dažādas konfliktus starp izīrētājiem un īrniekiem, es esmu redzējis tādus līgumus, kurus jums aprakstīt nevaru. Un ja mēs atstāsim visu tā brīvajā plūsmā, ticiet man, ir vesela virknē, nevisai godīgu juristu, kuris atcerēs atceptos līgumus. Lūdzu, Saeimā strādājošie juristi, jums priekšā vēl trešais lasījums, papildiniet to 19. punktu, uztaisiet Kanādas paraugam līdzīgu standarta īres līgumu un būs miers. Es vēlreiz saku, mūsu civil likums, diemžēl, pieļauj tādu liberālu pieeju, ka parastiem cilvēkiem mūsu civiltiesiskais attiecības nekās nav skaidrs. Juristiem, lai paskaidrot savu taisnību tiesām, ir jāatsaucas uz Latvijas universitātes pasniedzēju atzinumiem, uz kaut kādu tiesu, augstākas tiesas spriedumiem un tā tālāk, ja? Vienreiz, tas ir likums, kurš nepieciešams tūkstošiem, desmitiem, simtiem tūkstošu cilvēkiem. Palīdzam viņiem, nevis kritizē, bet uztaisiet šo pantu tā, lai cilvēks varētu ienākt, ekonomikas ministrijas mājaslapā, izdrukāt šo standartu līgumu, parakstīt un dzīvot drošībā. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam otro reizi.
Zināt, tas no vienas puses ir ļoti labi, ka mēs šeit strīdamies no tribīnas par to, kā interpretēt vienu vai otru pozīciju. Šī gadījumā jau tas, ka mēs strīdamies par normu, kas ir ietverta likumprojektā, mēs, likumdevēji, liecina par to, ka praktiskā pielietojumā šīs te dažādi redzējumi pastāvēs. Šeit ir divas puses – izīrētājs un īrnieks. Parasti, man liekas, ka visi esam, nu, ir tīpaši tie, kas sēž pie stūras, pēc tam savā laikposmā ir arī gājēji, lasa ceļa satiksmes noteikumus, kur ir rakstīts, ka nedrīkst šķērsot ielu uz sarkano gaismu. Visi pilda šo te lietu, visi, vai ne visi. Tas pats arī šeit. Mēs varam ierakstīt visu, ko mēs gribam. Ne visi to lasīs. Es jau nepavēlti teicu, ka ir jābūt parauga līgumam, kas būtu mācību paraugs priekš tiem, kas grib veidot šos te līgumus. Mācību paraugs, tas ir svarīgi, kur būtu uzrādītas tās vēlamās pozīcijas, kurām jābūt. Un tālāk ir cilvēku brīva izvēle. Cilvēki zina, ka, teiksim, var aizņemties ātrus kredītus, tikai zinot, ka tos ir jāatdot. Bet kas praksē notiek? Tāpēc šeit tas liecina arī par to, ka likuma projekts nav īpaši pārdomās. Bet es aicinu atbalstīt Valaiņu Kulpa priekšlikumu.
Debatas slēdzu komisijas vārdā.
Jā, komisija noslēdzās par lēmumu neatbalstīt Valaiņu Kulpa priekšlikumu, tāpēc, ka ekonomikas ministrija un tieslietu ministrija pamatoja to, ka ir jābūt kādam minimumam, lai varētu ierakstīt īres līgumu zemes grāmatā. 12. Deputāta Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 12. Deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 14, pret 68, atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts. Gudātie kolēģi deputāti Pavļuds, Zakatistavs, Latkovskis, Jurašs, Dzintars, Augulis, Agešins lūdzu saimes sēdē izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 24. Septembrim 9:00. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, bet godātie kolēģi, man jūs vēl jāinformē par šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Par deputātu Zariņa, Ločmēlis, Luņovs, Tutina, Kucina, Dombrovska steidzamu jautājumu ekonomikas ministram. Par ekonomikas ministrijas rīcību saistībā ar OIK elektrostaciju pārbaužu rezultātiem saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina. Ministrs informēja, ka nevar ierasties uz mutvārdu atbildes sniegšanu iepriekš saplānotā darba grafika dēļ. Par deputātu Ločmēlis, Luņovas, Orlova, Gešina, Papulis, Zariņa jautājumu ekonomikas ministram. Par apkuras sezonas uzsākšanu Rīgā saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet deputāti mutvārdos papildu jautājumus uzdot nevēlas. Līdz ar to šodien paredzēta atbildes sniegšana uz deputātu jautājumiem nenotiek. Ir saņemti vēl divi deputātu jautājumi. Deputāti Liepiņu, Sprūdze, Stepaņenko, Gobzem, Šmits iesnieguši deputātu jautājumu par pedagogu trūkumu izglītības iestādēs vārds motivācijai deputātei Lindai Liepiņai. Tātad Liepiņas kundzes nav zālē. Ir iesniegts deputātu jautājums. Deputāti Zariņš, Krišāns, Klementjevs, Nikanovs, Orlovs iesnieguši deputātu jautājumu par elektroenerģijas tirgus likumam nepieciešamo MK noteikumu izstrādi un to atbilstību saimes lemtajiem attiecībā uz elektroenerģijas obligātā iepirkuma uzraudzību. Šis jautājums ir iesniegts kā steidzams, to nododam ekonomikas ministram. Un iepriekšējo jautājumu nododam izglītības un zinātnes ministrei atbildes sniegšanai. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Marijai Golubevai, ko līdz tie ir sagatavoti.
Nav reģistrējušies deputāti Jānis Ādamsons, Viačeslavs Dombrovskis, Jānis Duklavs, Dambrovskis ir, Jānis Duklavs, Ilmārs Dūrītis, Kaspars Ģirģens, Ieva Krapāne, Janīna Kursīte Pakule, Linda Liepiņa, Edvins Šnora, Jānis Urbanovičs. Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz šā gada 24. septembrim 9.00.